Салам. Бұл вақа 1991 жыл Перуның Кана шәхірінді боланды. Бұл перулық доғылар хақында шаятлық. Кана шәхірінді месихилік кім тараптан нәхілі башланан айтмақ қиын. Эмма бұл шәхірдікілерің юреклері Худая яқынды. Олардың көпчілігі месиха юрек қапысыны ачарды. Өне бір күні бұл месихилерің башына күлпет түшті. Оларың бариян жемеғаты вән хаятлары хоуп астанда қалды. Кануа ислам террористлары басып кердилер. Олар бұл шәхер месихилері нәхилі жошқын юрек білем месихи шоқратландырянны ештіпті. Шоның үчін жемеғаты адамлары білем білі құршава алып, жемеғатың чопанына елі алды. Илки оны исследігінші азап беріп, бір нәчі хизметкерлері білем білі пичақтан кечірділер. Шоннан соң жемеғатты яндырып көй бердилер. Жемеғаттан юқары чыққан янғын күлі юқары айланмастан өчті. Адамлар жемеғат чопаны ве башқа хизметчілерің үстінде ортун басырылып, төрігінде шем қойылан яғдайда таптылар. Масихилер хем, масихи болмалар хем бұ вақадан сандырама дүштілер. Хемме жемеғат чопаныны ве хизметчілеріні жайламақ үчін аладаланып, Юрен вақты ене де бір олықан бетбақчылық болды. Гейджесі хемме дынч ұқылан вақты жемағаты ғатнян иманлыларын үйлеріні яқтылар. Иманлылар үйлерінен чықтылар еңе үйлері янып күлі олды. Инді олар хем жемағатсыз, хем үйсіз қалдылар. Шоңа қарамастан оларын рухи дүшкілігі дүшмеді. Хемме иманлылар жемағат янып кеден ерінде дұрып, иғынықларыны давам еттірділер. Хемишеки вақты, хемишеки ялы мұқаддес кітабын оқап, Худайы шоқратландырдылар. Олар хеніс жемағатына қатнайардылар. Йөне өнкісінін тапауыты шоды, енді оларын хемме көріп ве ештіп білярды. Худайын сөзі ене де кейінірек ве жошқын яйрап барияды. Худай хақында ештіп келмәге юреклік етіп білмән юрелер арқайын келіп иманлыларын Иғнақларын даштан селетіп, діңлен болдылар. Худай хақында ештімәге халанлар вән башқа бейкар адамлар көпеліп қалды. Террористларын планлаштыран еші Худай бүтінлей башқачасына айландырып көй берді. Мұқаддес кітапында доғалар ағзыберлік білен иғналып, дұрмағын чағырян көп аятлары бар. Шоларын беріні діңлен. Діңі Месихің хошқабарына мұнасып лайықтылықта күн кечіріңлер. Мен келіп, юзіңізі көрсем хем, яда сізлерден дашта болсам хем, бір айам ештіян, ялы сізлер иманда берік болып, мұқаддес кітап йолында ағызбірлік білем, чалшияныңызы біліп алайын. Сізлері қаршы чықянларың хайватыннан қорқмаңлар. Инхашо оларын хелек болмағыннан сізің болса халас болмағыңызды субыт етияр. Асылында бұ Худайын еші. Шо вақа себепли Кана шәхәчесінде хем оның янындақы обаларды хем Худайын сөзі тезлік білем яйрап башлады.